Marijos radijo studijoje šiandien Kauno valstybinio choro meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas, Pažaislio muzikos festivalio meno vadovas, dainų švenčių daugelio meno vadovas, profesorius Petras Bingelis. Kauno valstybinis choras pažymė savo 45-asias kūrybinės veiklos metinės. Tai tikrai dideli gražūs dešimtmečiai ir visus tos dešimtmečius jūs buvote šio kolektyvo vadovas. Na, kolektyvų istorijoje taip retai pasitaiko. Ir visus tuos metus Kauno valstybinis choras buvo iškilus kolektyvas. Yra ir valstybinių, sakysim, daugiau meno kolektyvų, bet kažkaip vat Kauno valstybinis choras vienintelis turbūt yra apie kurį Seras Menuchinas yra pasakęs, kad tai yra puikus kolektyvas ir kad tai yra pasaulinio lygio kolektyvas. Kodėl Kauno valstybinis choras taip ryškiai įsiskiria mūsų kultūrinėme gyvenime? Kur čia paslapties?
Ačiū labai, kad jūs taip labai įtaigiai apibūdinot Kauno valstybinį chorą. Manau, kad reikėtų pradėti nuo to, kad yra kolektyvų iš tikrųjų, daug kolektyvų ir gerų kolektyvų. Viską lemia, žinoma, programa, repertuaras ir to repertuaro atlikimo kokybė. Kiti kolektyvai taip pat yra nuostabus, puikus ir atlieka tos pačius beveik kūrinius, kaip ir Kauno valstybinis choras. Bet mes turim tokią liniją, tokią, kad viską lemia garso kokybė. Garso. Mes tiesiog kreipiame labai didelį dėmesį į garso kokybę. Juk žiūrėkite, pasaulyje yra daug simfonijų orkestrų, daug, visi groja tą patį Beethoveną, tą patį Schubertą ir taip toliau. Bet kai groja Vilniaus filharmonikos orkestras arba Berlyno filharmonikos, aišku, visi sako, taip, čia yra tas lygis, kuris yra aukščiausias lygis. Taip kad mes irgi, ir kiti kolektyvai tą patį dainuoja, tą patį groja, taip, kaip jūs teisingai pasakėt, kad vat, štai Kauno choras kažko tai įsiskiria, nors kiti kolektyvai atlieka tą patį. Bet matomai čia yra kažkokia kitur yra paslaptis. Apie tai galėtų pasakyti koks nors muzikologas, kritikas. Man tai yra sunku pasakyti. Man atrodo, kad visi kolektyvai dainuoja tikrai gerai.
Jūs atėjote į kolektyvą, vadovauti jam pradėjote daugiau kaip prieš 40 metus, pačioje kolektyvo egzistavimo pradžioje. Gal galėtumėt prisiminti, kaip tada atrodė kolektyvas, koks jis buvo, nuo ko viskas prasidėjo?
Taip, aš norėčiau jūs šiek tiek pataisyti, aš netėjau, aš atvykau į įkurti. Jo nebuvo, Kaune valstybinio choro nebuvo. Tai buvo sumanyta tais laikais, 69 metais, įkurti Kaune chorą ir tai kažkodėl tai buvo patikėta man, nors aš tais metais tik ką tik buvau baigęs Lietuvos konservatoriją.
Sakant, jaunas, perspektyvus, talentingas specialistas kuria naują, kaip sakant, perspektyvų kolektyvą.
Nu, nežinau, ar aš buvau talentingas, bet jaunas tikrai buvau. Tai matyti ir nulėmė, todėl kad įkurti tuščioj vietoj valstybinį kolektyvą ir suburti ir nešti tą didelę atsakomybę. Juk tai yra valstybinis kolektyvas ir visiems taip kažkaip, visi stebi, kas čia bus, kaip bus, kas čia per choras bus, ką jis darys. Ir žinoma, tai buvo tokia, pasakyčiau, kad tai buvo tokie pragariški metai. Nes dainininkų tokių, kurių reikėtų, kurie turėtų ateiti ir dainuoti, iš natų nebuvo. Vienas kitas buvo, kuris skaitė natas, o šiaip visi kiti nariai buvo renkami iš kitų kolektyvų, iš meno mėgėjų chorų, iš bažnytinių chorų, iš visos Lietuvos buvo. Toks buvo mūsų turas per Lietuvą, per bažnyčias, važiavome ir klausėmės, kur yra kokių tai balsų. Žinoma, tai tas ir nulėmė, tačiau tas darbas, kurį mes pradėjom ir kai atvažiuoja jaunas dainininkas, ir kai jam pasakai, kad jis gaus tiek ir tiek tų rublių, ir kad gyventi nėra kur, jis žinoma perka bilietą atgal, ir išvažiuoja atgal, ar į Akmenę, ar į Mažeikius, ar į Kretingą, ar dar kur, iš kur jis buvo atvykęs. Taip pat tas procesas, aš tiesiog nesinoriu prisiminti, todėl kad tai buvo labai sudėtingas ir labai atsakingas. Tuo labiau, kad tuo metu Lietuvoj koncertuojančio kolektyvo choro, kaip buvo tokio, nebuvo. Buvo radio choras tai daugumoje užsiėmė įrašais. Nu, aišku, kad jie kiek sugebėjo, kiek turėjo laiko, jie taip sakant, irgi rengė koncertus. Bet Kauno valstybinis choras buvo tam ir sukurtas su tam tikrai intencija, kad jis būtent atliks Lietuvos tarybinių kompozitorių kūrinius ir kitų tautų taip pat. Na, žinoma, tokia užduotis buvo labai nelaukta, todėl kad chorinė muzika tai nesusideda iš Lietuvos tarybinių kompozitorių muzikos. Tuo labiau, kad tie kompozitoriai rašė ištisai kažkokius tai bandymus, kažkokius tai tokius nevisiškai vokališkai parašyti kūriniai. Todėl kiekvienais metais pavasarį ir rudenį vykdavo kompozitorių plenumai. Tuose plenumėse mes turėjom labai daug tos muzikos atlikti. Ir žinoma, tuos kūrinius atlikti yra, iš tikrųjų buvo labai sudėtinga ir visada gaudavai kritikus, todėl kad choras, kaip sakant, neparuošė, nepasiruošė.
Jeigu draugas jis parašė kantatą, jį neskamba kažkodėl taip gražiai, kaip skamba, pavyzdžiui, Bacho kokią nors oratoriją.
Taip, tai tas ir buvo atkreipti dėmesys, kad mes, kai atlikdavom kokią nors klasiką, Mozartą, Bachą ar Beethoveną, tas kažkaip skambėdavo
gražiai,
gerai, gražiai, tai kviesdavo į kitus miestus. Na, bet žinoma, čia toks praeitas etapas, toks procesas, kurį reikėjo praeiti.
Ne, tiesiog reikėjo atlikti tą duoklę, atiduot, kaip sakant, o vis dėlto, sakysim, kalbant apie klasikinę muziką, kalbant apie iškeliausius kompozitorius, mes susidurime su tuo, kas yra gražiausia, o gražiausia, ko gero, europinėje kultūroje vis dėlto yra bažnytinė muzika. Tai ir, sakysim, Bacho pasijos, tai ir Beethoveno, Mozarto kūriniai, kaip jūs minėjote. Kokią dalį, sakysim, jūsų repertuare užima tai šių klasikų bažnytinė muzika?
Taip, šių minėtų ir nepaminėtų klasikų kūryba Kauno valstybinio choro repertuare yra labai plati. Mes atlikom labai daug tų kūrinių, todėl kad kai tik atsirado šis choras, aš pamaniau ir mąsčiau tai, kad be klasikos kūrinių, be tų šedevrų, be tų, reiškia, tas, kas skamba visame pasaulyje ir daug kur, tai Lietuvoje tie kūriniai buvo, žinoma, neužmiršti, bet jiems nebuvo tos dirbos, jiems nebuvo tas atidarytas kelias, kad juos būtų galima atlikti. Todėl, kad čia yra bažnytinė muzika. Tai reikėjo, aišku, skaitytis, todėl, kad atlikti tą vieną ar kitą kūrinį, pastebėdavau ir valdžios atstovai, ir ne kartą aš buvau pakviestas ir pasakydavau, kad taip, jūs gerai atliekat, jūs galit taip tai daryti. Įtaigai tai darot, bet jūsų šito pavyzdžiui užsikrečia netgi mėgėjų chorai ir jie bando tą daryti. Tai žinoma, nu tai nešiot tokią bacilą buvo negalima.
Bet tai būtent aš manau, kad tai ir buvo sėkmės viena iš priežasčių, kad choras atliko tikrai sudėtingą repertuarą, kad jis rinkosi pačius gražiausius pasaulinės muzikos kūrinius, tuo pačiu ugdė savo kolektyvą, tuo pačiu ir ugdė Lietuvos muzikinę kultūrą.
Be abejo, kad tas pasirinktas kelias, tie klasikos šedevrai, ne tik klasikos, bet jie aplamai visą, kas yra sukurta labai gerai ir profesionaliai, aišku, tai tas kaip tik ir ugdo kolektyvą, bet kokį chorą arba orkestrą, jam reikalingas repertuaras. Be repertuaro nieks negali išugdyti augančią liniją, aukštyną einančią chorą. Juk nepaslaptis tai, kad tik tai formuojant repertuarą ir jo, taip sakant, eigą į tokią kylančią liniją, gali aukti bet kuris artistas, bet kuris, taip sakant, ar choro, ar orkestro. Turiu pasakyti tai, kad įkurti, sukurti chorą nėra, taip sakant, nu, tas labai, aišku, labai sudėtingas procesas yra. Ir parengti vieną kitą programą taip pat nėra sudėtinga. Bet kas toliau? Ir štai po pirmųjų koncertų Kaune ir Vilniuje, pirmasis koncertas tarp kitų Šakiuose įvyko, tai daug kas klausė, a kas toliau? O kas toliau? Nu, va, gera programa, padarė tą kapelą čia, o kas toliau? Bet tai aš jau žinojau, kas toliau.
Ir ką jūs numatėt toliau daryti?
Tai kelias yra oratorinis kantatinis žanras. Ir stambios formos, kurios ir išvedė chorą į tas plačius vandenis. Su, taip sakant, liaudės dienom, arba kurios irgi reikalingos Lietuvoje ir kokia nors lietuviška chorinė muzika, sunkiau yra prasimušti į pasaulinės scenas. Juk ne kartą, nu, kas atvažiuoja, pasiklausydavo chorą, sako, nu gerai, jūs čia gerai, tą atliekat ten, tos lietuvių, bet ką jūs turit iš klasikos, vat ką jūs turit, nu? Nu tai žinau, nu, jeigu nėra repertuare Bacho, Beethoveno, Mozarto,
Schuberto,
Hendelio ir taip toliau, tų didingų kūrinių. Tai aišku, kad tai, bet koks choras, tai dar nėra choras.
Dabar norėčiau, kaip sakant, išsiaiškinti vieną paslaptį, aš nežinau, ar kas nors jau yra tai padaręs, bet pabandykim tai padaryti šiandien ir dabar, čia Marijos radio eteryje. Kauno valstybinis choras yra apkeliavęs daugelį pasaulio šalių, dainavęs pačiuose didžiausiuose scenose. Kaip atsitiko, kodėl Kauno valstybinis choras būtent tapo, sakysim, ar Menuhino, ar Justo, ar Paderevskio, ar kitų, kaip sakant, pasaulio muzikų įžymybių numylėtinio. Kaip užsimesgė tie ryšiai?
Na, čia žinoma, kad pirmiausia, tai choras jau turėjo tą įdirbį, turėjo gerą vardą. Čia dar sovietų laikais, okupacijos metais, mes labai dažnai koncertavom Peterburgė, Maskvoj ir kituose miestuose, ir mes buvom jau tada pastebėti, kad yra Sovietų Sąjungoje yra du chorai, kurie gali atlikti labai gerai. Tai buvo Latvijos akademinis choras ir Kauno valstybinis. Ir mes ten visada būdama labai dažnai rudenį, sakykime, ten kokį lapkritį yra Latvijos choras, gruodį jau Kaunas. Kovo mėnesį Kauno, gegužės mėnesį. Ta muzika, kurią Maskvoje buvo labai ir dabar yra gerų chorų, bet jie kažkaip tai neturėjo to tokios, mes vis tiek esam vakariečiai, nu, mes vis tiek suprantam tą.
Taip, mažoje Amerikos muzika, atidavo tais laikais.
Muzika, mes esam tą perpratę taip, kaip yra, turim tos mokyklos kažkokios pradmės, tas, kas buvo, kas yra vakaruose, juk tai visi tie mūsų kompozitoriai arba mūsų atlikėjai daugumoj yra išėję mokslus, tai vakaruose, nors sovietmečiu, aišku, labai mažas skaičius, kurie buvo išvažiavę į vakarus mokytis. Dauguma baigė mokslus Maskvoje, Peterburgui, bet vis tiek mes turim tą supratimą, tas, kas artima vakarų atlikimo kultūrai. Tai tam, žinoma, pastebėjo ir kai tik atsidarė šitie, reiškia, geležinė uždanga, jau po 90 metų, 89-90, mūsų tas dabartinis menedžeris buvo tai Gintautas Kievišas, kuris jau turėjo įdirbį ten, šiek tiek stažavusi vakaruose kaip menedžeris. Na ir žinoma, jisai suėjo su rimtais dirigentais, su kitais kolektyvais, orkestrais. Na ir žinoma, pasiūlė valstybinį chorą, Kauno valstybinį chorą. Nu ir žinoma, kad atvažiavo, buvo perklausos, mes ten turėjom koncertus. Ir žinoma, iš karto paėmė. Jokių tenais nesakė, kad nu, gal dar palaukim, gal dar jie biškį paauks ar ką, iš karto. Aš turiu pasakyti tai, kad netgi Maskvoj ir Peterburgui mes atlikom su tais geriausiais tuometiniais orkestrais, dirigentais. Ir jie imdavo tiek Latvius, tiek mus kviesdavo atliktas programas, todėl kad nebuvo jokių problemų, nei intonacijos, nei ritmo, nei garso, viskas suėdavo toj pat. Per vieną repeticiją mes galėdom daryti ištisus didžiausius veikalus. Taip, kad tas irgi patraukdavo tai, kad nereikėjo įdėti niekam kažkokio tai dar papildomo darbo, kažkokio tai vargo, nes šiaip tai, žinoma, nu, kad parengti tokius kūrinius, kurie reikalauja ir ištvermės, ir garso gero, ir kokybės, ir intonacijos, tai yra choro dirigento klausimas. Jeigu jis girdi, supranta, kad čia su orkestru tai yra taip, a kapela, aišku, yra kas kita dainavimas, su orkestru vėl kas kita. Šitos tokius du kyrius, kuriuos jos reikia girdėti, jos reikia žinoti, jos reikia suprasti, tada atsiranda kažkoks toks kūrybinis bendradarbiavimas.
Ir kokios buvo pirmosios, sakysim, tokios didelės gastrolės vakaruose?
Pirmas gastrolės tai buvo 1994 metais buvom išvažiavę į Paryžių, ten atlikom, kaip tik tai buvo Mikio Teodorakio simfonija, pavasario simfonija, kurią mes ir buvom pakviesti Latvijai ir mes. Taip kad tas kūrinys buvo bandomas atlikti Maskvoje, tačiau po tam triko laiko paaiškėjo, kad jie neturės laiko ir nežinau, kaip ten iš jų
negalės
atlikti.
Vynogis dar žalios.
Tada kreipėsi tiek į Latvius, Latvijai į mus, ar mes galėtume tą padaryti. Taip kad, aiškiai, tą kūrinį mes atlikom Paryžiuje.
Aš žinau, kažkada buvo toks gandas, kad ten buvo ir avarija kažkokia atsitikusi, kur ten
autobusas. O čia vėliau.
Čia vėliau. Kad autobusas netilpo, reiškia, vairuotojas nesuprato kelio ženklų, kad negalima važiuoti.
Kai prasidėjo 91 metai, ten vykom ir į Vokietiją, ir į Prancūziją, ir į kitas valstybės. Taip kad tas laikotarpis 90-ieji, paskui 2000-ieji, tai čia buvo toks tas dešimtmetis, kuris buvo labai intensyvus, labai. Ir programos buvo labai įdomios, ir užsakymai, ir daug koncertų, ir esam tiesiog pervažiavę į tai, Ispaniją, tai turbūt iš ilgai skersai, ten Prancūzija irgi, ir Vokietija. Paskui atsirado ne tik Jėgūdį Menuin, bet atsirado Justus Franz, dirigentas vokiečių, kuris kaip tik pradėjo savo dirigavimo dirigento karjerą su Lietuvos kameriniu orkestru ir Lietuvos ir Kauno valstybiniu choru.
O čia buvo toks, kaip sakant, nedidelis orkestras palyginus kamerinis ir didelis puikus choras, kaip sakant, buvo puiki bazė daryti, na, įspūdį Europoje, ko gero.
Ir jis, reiškia, tas įvyko, tas pirmasis jo koncertas įvyko Karaliaučiui.
O.
Ten buvo, reiškia, toks sumąstymas Justo Franco, tokiu pavadinimu, Justus Francas ir jo draugai. tas imponavo Karaliaučiui, nu, ten, nu, Kaliningradė, sakykim. Tai tas labai ten buvo patrauklu ir ten vyko labai daug koncertų, kol pagaliau suprato valdžia Karaliaučius, kad čia biški per daug tų draugų.
kad jie į tą pusę.
Jo, kad jie daro įtaką viską, nors ir gerą įtaką, bet taip. Čia ne taip turi būti.
Na, nu, draugai tai, gerai, muzika gerai, bet politika ne į tą pusę.
Taip, kad tie dalykai paskui greitai užsidarė ir dabar aš manau, kad jau tikrai tas nevyksta.
Ne, dabar ten visiškai uždara zona, reiškia, ir jie supranta, kad jeigu ten vokiečiai atvažiuoja, tai blogai, nes primena, reiškia, Vokietijos laikus, primena, sakysim, jeigu lietuviai atvažiuoja, vėlgi primena tai, kad čia lietuvių žemės būsas ir tai jiems tikrai netinka. Ir dabar pabandykim, vat, sakysim, pasivažinėti kartu su Menuhinu, kur jis pasakė tą savo garsiąją frazę apie Kauno valstybinį chorą ir Lietuvos muzikinį gyvenimą, kad tai yra toks lygis, kad, kaip sakant, pasaulis tuo gali žavėtis, o Lietuva tuo gali didžiuoti.
O aš man atrodo, tai visą tai jis pasakė Lietuvoj. Tai buvo koncertas Nacionaliniame operos ir baleto teatre ir ten buvo atliekamas kaip tik tai Mesijas. Aš manau, kad jis, aiškiai, na, kažkas tai ėmė interviu ir jis, sakant, va, ta, niekas ten jau neverti, ką jis turi sakyti, bet jis buvo...
Tiesiog jo širdis taip tuo metu plakė tokio ritmo, kaip sakant. Ir...
Labai genialus žmogus. Jis yra 12 metų būdamas įrašęs Paganinį kaprisusį. Ir kai kas sako, kad dar iki šiol niekas negali
atlikti.
Jo, tai kai 12 metų, tai iš tikrųjų tai buvo genialus žmogus. Paprastas, nuoširdus, įtaigus ir nepastebimas.
Kaip, sakysim, su publika, va dabar norėčiau paklausti, sakysim, na, kartais pasakoja atlikėjai, jog nuvažiuoji kur nors į kokią Ispaniją, pavyzdžiui, groji ten, sakysim, Bachą, Beethoveną, Mozartą, o jie sako, klausyk, o gal galėtumėt ką nors va, iš Piecolos mums sugroti? To, kad, nu, kažkaip, nu, ten ta visa vokiečių klasika labai gerai sako, bet mes norėtume ko nors ispaniško. Atsakysim, kaip jūs jausdavotės, kai nuvažiuodavot, sakysim, į Prancūziją, ar jūs specialiai ruošdavot repertuarą būtent Prancūzijai?
Visos gastrolės, tai, žinot, tai nėra paprasta. Tai visos gastrolės yra susijusios su tam tikrais užsakymais. Ir jeigu jūs užsakė menedžeris arba ten tos filharmonijos, kurios, važiuoju, užsakė būtent šitą kokį Hendel, Bacho ar Beethoveno kūrinį, tai aišku, kad jie jau su tuo kūriniu, jau jie žaidžia, jau jie turi klausytoją, jau jiems nėra problemos ten užpildyti salės. Jau jie, žiūrėjau, tai mums tokių klausimų, kad kodėl gal jūs čia kažką, kaip jūs sakote, iš Piecolos ar ką nors, mums tokių, mes nesusitikom tokių dalykų. Vat kai būdavom Sovietų Sąjungoje, tai tenais kur nors Rusijos gilumo ar kur nors, nu tai ten iš publiką, aišku, šaukdo, nu ką jūs čia dabar gėdat, ką jūs čia dabar dainuojat, duokit ką nors mūsų.
Ką nors iš taibinio repertuaro.
Nu, iš rusų, taip sakant, nu, nes mes ten daugumoj darydavom taip, kad pro vieną dalį programų dainuodavom lietuviškai, a kita dalis jau būdavo iš tuo metu esamų broliškų respublikų kompozitorių.
Va, ir, sakykim, tikrai didelis ir gražus jūsų kūrybinės kelias. Va, iš to, ką jūs, sakysim, teko atlikti, kas jums pačiam asmeniškai darė didžiausią įspūdį, kas buvo arčiausia širdies?
Aš labai laimingas esu, kad aš nesu kompozitorius. Nes, matai, jeigu esi vadovas tai orkestro arba choro, ir jeigu esi dar kompozitorius, aišku, gali nuklysti ir labai pamėgti savo muziką. Tai dažniausiai atsitinka ir paskui nebejaučia žmogus, kad čia ne visai, kad jis nekuria, jis tiesiog rašo tą muziką, kuri niekam nereikalinga. O kada esi nesusijęs su tais kompoziciniais dalykais, tai žinau, kad visa muzika, kurią atlieki, nežiūrint kokio kompozitoriaus kūrinį, tai tada gyveni juo. Tai yra pats brangiausias dalykas tuo metu, ką tu darai. Žinot, kai Bruknerį klausė, ką jūs, jis nebuvo vedęs niekada. Sako, ką jūs dabar darot? Kas jūsų dabar gyvenime vyksta? Sako, aš dabar gyvenu su ketvirtąja.
Simfonija.
Jis kūrė. Tai jam buvo viskas tuo metu. Taip, kad aš manau, kad kiekvienam atlikėjui yra tas pamėgti, pamilti ir susidraugauti taip, kad lyg tai būtų kažkas brangiausio. Tada galima tada išvelgti tame kūrinėje žymiai daugiau tokių detalių, paslapčių. Nes jeigu tik tai galvosi, kad aha, nu šitas autorius man gerai, bet geriau gal aš savo kūrinį suteiksiu daugiau dėmesio ir daugiau laiko. Tai tada tas kenčia, tai supranti, nu, bet koks atlikimas ir kūrinys kenčia. Reikia pamilti kūrinį taip, kad lyg tai būtų tavo.
Kiekvienas kompozitorius, aišku, kurdamas įdeda daug savo talento, jis, kaip sakant, gyvena, kuria, bet kūrinio atlikimas, jo pakėlimas, sakysim, iš natų, Ir kūrimas to viso bendro vaizdo, kurį mato klausytojas, taip pat yra kūrybinis procesas. Va, ir tai reikalauja talento, sugebėjimų ir organizacinių ir kūrybinių. Dirigentas, kuris ruošia programą, taip pat yra tikrai kūrėjas, kuris taip pat gyvena su to kūriniu. Su kokiu kūriniu jūs dabar gyvena?
Teisingas pastebėjimas, todėl kad šitą kūrinį autorius parašė ir jis gali gulėti šimtmečius, dešimtmečius stalčiuje. Reikia, kad kažkas tą kūrinį paimtų ir jį perskaitytų, taip kaip ir knyga. Jeigu jos neparašyta, jeigu jos niekas neskaitė, neperskaitė, jos ir nėra. Taip pat ir su muzikiniais kūriniais yra taip. Jeigu jis yra sukurtas, bet jo niekas neatliko, jo nėra. Jo dar nėra. Taip kad ypatingai dirigentų ar bet kur kitų atlikėjų yra labai svarbi misija taip, kad surasti tame kūrinyje, kad tas kūrinys gautų gyvenimą, kad jį pastebėtų ir kad jisai būtų priimtinas ir klausytojui, ir tuo pačiu autoriui. Nes dažnai labai būna taip, kad autorius po kūrinio sako, žinot, aš suprantat, čia maščiau kažkaip kitaip. Taip. Žinot, kaip buvo tas atsitikimas, kai Toskanini pirmą kartą dirigavo Ravelio šitą bolero. Ir jis ten darė tokį greitą, padarė gerokai greičiau, negu Ravelis norėjo. Ravelis atėjo, jam pasakė, kad jūs šiandien darot ne taip, kaip aš noriu, ir čia, reiškia, yra klaidinga. Tačiau Toskanini buvo genialus dirigentas ir jis į šitą, reiškia, jo pastabą nekreipė dėmesio ir tik pasakė, jūs nieko neišmanot savo muzikoj. Ir jis atliko taip, kaip jis buvo sumastęs dirigentas. Po koncerto atėjo pas Ravelis ir jam pasakė, taip, buvo labai gerai, bet tai galima tik jums.
Na, man, kaip sakyti, vis dėlto kompozitorius, kurdamas, ko gero, gyvena savo fantazijose, savo jausmuose, o dirigentas, kuris turi pateikti visą tą kūrinį publikai, jis nori, kad tai būtų pateikta publikai taip, kaip publika teisingai reaguotų, reiškia, kad publika suvoktų. Tai čia yra truputėlį skirtingi dalykai tarp kompozitoriaus fantazijos, reiškia, ir tos publikos, kaip sakant, tarpininkas yra būtent dirigentas.
Labai geras atvejis buvo tada, kada sutampa kažkokie tai impulsai, tie fiziologiniai, sakykime, dirigento ir kompozitoriaus. Tada tas kūrinys, aišku, įgauna didelę prasmę ir jis eina teisingų kelių. Nes jeigu tik tai autorius parašė kūrinį ir, žinot, kaip